Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de aprilo 2015. Nur la atesto de la bellezzo de geedzigio povas venci la nunan crison de la familio. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La cef verco de la socio estas la familio, la viro cae la virino ciui amas sin reciproche. Sed bedaurinde, hodiau, la geiunuloi ne volas geedzigi, en multai landoi malcrescas la nombro da gefiloi cae crescas la disigioi. Ni pensu che la pli gravai victimoi, ciui pli multe suferas pro separo, estas la filoi.
Gi estas la culturo de la provisorezzo, rimarcis Francisco, en quiu nenio estas definitiva. Sed cial la geiunuloi ofte preferas cun vivadon, multfoie cun limigita respondezzo? Cial multai, ancao baptitoi, malmulte confidas ie geedzigio cae familio? La malfacilagioi, li substrecis, ne estas nur el economia spezzo, quancam cilastai estas vere gravai. Por multai, unu el la causoi estas la virina emancipigio. Sed tio ci, diris la papo, estas masclisma teso, ec insulto.
En la realo, presca uciui viroi cae virinoi volus stabilan ameman securezon, firman geedzigion cae felician familion. La familio estas iela pinto de ciui favor indizoi, cer la geiunuloi, sed pro timo erari, multai ecce ne volas pensi al gi. Versaine, giuste citiu timo, mal successi, estas la plei granda baro por la accepto de la parolo de Cristo, ciu promesas sian grazon alla geedza unuigio cae alla familio. Tial, la plei bona antidoto contra ucitiu criso estas atesto quiu allogas la bona vivo della cristana igezoi cae della familio. Ne existas pli bona maniero por vortumi la bellezzon della sacramento.
Cristianismo, daurigis la papo, en conducis en la geedzigion la egalan dignon inter viro cae virino. Temas pri completa egalezzo inter geedzoi, quiu devas hodiau al porti nova in fructoin. Exemple, firme subteni la saman salairon por sama laboro. Cial oni taxas meme evidente che la virinoi devas gaini mal pli ol la viroi? Ne estu sama raito, la malegalezzo estas pura scandalo. Samtempe, al donis Francisco, oni devas agnoschi ciel ricciagion ciam validan la patrinezzon de la virinoi, cae la patrezzon de la viroi, por utilo cefe de la infanoi.
Fine la papo invitis la familio in cune trapregi la rosarion, cae li adresis specialan dancon. Hodia uni dancas Dion pro la atesto de multai geedzoi, ciui, en la tuta mondo, fidante ie la grazzo della signoro, cae ie la forto de sia amo, restas en la sacramenta geedza unuigio. Ni subtenu la gefiancio in per pregio, consilo cae helpo, porche ili curagiu crei ne disigeblan unuigion, cae, cun la dia beno, construi felicia in famiglia. Milioin.
Aliai informoi pri Papo Francisco. La Roma Ecclesio, pli cae pli attenta cae zorgema patrino, rilate alla malfortuloi. Gi estas la desiro, cion la Papo esprimis en vid messaggio sendita alla Roma Caritat Agado, cae cion oni montris civespere en Roma Teatro, ocase de spettaclo. Ludis la gastoi mem de la structuroi de la Caritat Agado.
Ciu iam pensis che homo sen stabila loggio loco estas persono el ciu lerni, diris la papo en la messaggio. Ciu iam pensis che tiu homo povas esti sanctulo? Male aldonis Francisco, sin adresante alla ludantoi della spettaclo. Civespere vi igos la sceneion, loco el ciu transdoni al ni, valorain instruoin pri la amo, pri la alies besono, pri solidarezzo, pri la maniero lau ciu en malfacilagioi, oni trovas la amon della patro.
Vi ne estas chargio, daurigis la papo. Vi estas la ricciagio, sen ciu niai clopodoi malcovri la visagion della signoro, estas vanai. Ne multa intago in post mia electo mi ricevis de vi leteron cun bon desiroi cae propono de pregiado. Mi memoras che mi tui respondis al vi, dirante che mi havas vin en mia coro, cae che mi estas ie via dispono. Mi confirmas tiu in vortoin. Tiu ocase mi petis al vi, pregi por mi. Mi renovigas tiun peton. Mi vere besonas tion.
Post memorigo pri Roma i loggiantoi cun la animo della bona Samariano, ec de martiro Laurenzo, gis Monsignoro di Liegro, fondinto della Roma Caritat Agado, Francisco adresis dancon alla agantoi cae voluntuloi della Caritat Agado, ciui malcovras mondon, ciu petas attenton cae solidarezzon.
Ciom mi desiras, finis Francisco, che Romo povu brilegi pro compato al suferantoi, pro acceptemo de tiui ciui fugias el milito cae morto, pro mem dispono, rideto cae grandanimezzo, por tiui ciui perdis la esperon. Ciom mi desiras che la Ecclesio de Romo montrigiu pli cae pli attenta cae zorgema patrino, rilate al malfortuloi. Ciom mi desiras che la pregiantai parrochai comunumoi, ciam eniras marriciulo en la pregeion, surgenuigiu pro respectego samciel onifaras, ciam eniras la signoro.
Dometo Pio la Quara en la Vaticana i Giardenoi estis la sideio de seminario pri la naturmedio, cun la titolo Protecti la teron nobligi la homaron, la morala i dimensioi della climata i shangigioi cae della el tenebla evoluo. Antau la comenzo della laboroi, hierau la papo havis privatan interparolon cun la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, chiu poste faris la incondukan referagion. Dum la interparolo li explicite petis alla papo moralan cae spiritan helpon, cae dankis lin, char li acceptis paroli fronte al Unuigintai Nazioi la venontan 25 de septembro.
Dum la seminario, oni annonsis che la enciclico de Papo Francisco pri natur mediae temoi estis fin redactita, cae gi aperos inter la fino de maio cae la comenzo de junio, post la completigo de la alilingvae traducoi.
Francisco sendis unuan contribuon de 100.000 usonai dolaroi por la helpo alla loggiantoi de Nepalo, trafita de terura tertremo. Por la papo givolas esti unua cae rapida, concreta esprimo de liai sentoi de proximezzo.
Texto della hieraua twittera messaggio della papo. Ciu cristana comunumo devas esti acceptema domo por tiu, ciu sercias dion, sam ciel por tiu, ciu sercias fraton, ciu auscultulin.
Cae nun aliei informoi, la Papa Consilio por la migrantoi cae nomadoi, la Internazia Caritat Agado, cae la Ecumena Reto Cotne cune redactis documenton contra la plago della commerzado de homai estuloi. La documento estis presentita hodiau en Romo. Gi volas instigi episcoparoin, Caritat Agadoin, diocesoin cae parochoin, realigi efficain intervenoin contra tia commerzado, anca opere della iam usatai bonai practicoi en la mondo.
Genevo, la monda organizajo por la sano lancis alarmon ocase de monda semaino de la vaccinadoi. Unu infano el quin ne ricevas vaccinadon. En 2011 temis pri pli ol 22 milionoi. La organizajo memorigas che la atingon de prescau la duonigo de la infana mortiveblezzo dum la lastai quardec iaroi shuldigis al la vaccinadoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.